tumi jung a John cum Jesus Christu. John Merck. Ando kumo siyam ang bijimi, matumaf yen hilao. Undo kumo re yamfo, amo kebe won yamfo. Ando kumo kana a jimi, tumaf yen mo kana a re yamfo, a Merck. Ati fati won mwe mo jim, a yamfo a jak. Ma ando kubu ha won, marita ti fati jershi ale re rihi mo. Mariti fati undo kada chena ten fo iban harita ban mi yin bana atena bina finana ma bina finana mirin wihilim hi yem futi tum wot ritongtena John na oban ma wuhi fokte kum iban mi yin shema rita ju rare wujisa maribimi John ndo wuja iban mi ye na haunangeng Uti ban kete fokti, kum ye ban mi yin. Ban mi yin a, John ndoko mo fokti atin. Ndoko mo kena ye ban ha mok, te yi te bena ambi, hi fo ye ban ha reta jim. Tuma, fuyen mi yin a, ndoko mo ambi. Vi yane ret ambi e mana wun, na biten bi etin, ndoko mo ma afati wun. Uben, tan kena rena yi lek, reta wuna yi lek a, tun hi hi fye wun. Biyani rida le fiun bimi haun ufo ajak na rina himo wana fuyena. Rina tati kaheje a wana fuyena uluma fa utkyonga ubu mwela muun rina himo wana una andukumo kana ilemi fuyeni na rina himo wana una. Tumiyina ti kahe himo kebe wut bencheti a rahana futen. Rahati yenjaga una Amo ajaga wa fuyen umok we funduko kata te ulo abe unangung. Ben mautilu ni kuhiseni filuna kebe ni gerere mo hamok kum fuyen. Amo unwe John ndoko jisa be aje itana.
Unamo awe munduko jisa harana wut benalo amu ibam. Chiamu bekariti shihi bremu. Mauhi mo.
Kuhi seni wuni mo. Ma iti lun penna. Gahana jimhi kata yutini. Kato ile. Yemfuti shihi fo isiak. Ichia amu sisa wo. Kuhi seni che shihi ben. Nabi ni gerere mo hamok. Chia a Jesus Christo a wo. Wutatimi yenje yemfu. Achuti wafu yen umok. We umo kebe fuyen. Ye mo ke abe unangung. Chutete yemfu mo harita. Rida tihena, rida jus, re, rinduko mo a Jerusalem. Titum gangsunda afu yensu. Ni rita yi sahayinda lefi na ye ebo ha John fo molo na.
Womonde ara.
Te rina yena hibufa beni. John fokti mihi kei mihi na.
Awuje mu we rechuka lema.
Rina fi buf penhi ha unna.
Wo ui mo nande. Amo wo ilaja ma.
John jisna yi uja ilaja. Rina fi buf na.
Wo mo fokti chiki ye. Rida chune ma.
John fi tunhi ke yi tunhi. Rina jis ha unna.
Fokti le haga na wo monde. Rakinga kena yi uwa uijo. Chema raka ye fokti. Hagri gaya tumara.
John ki fokti te fokti Isaiah ti jisa na.
Mumo uriwe utewa jisa. Be ilaki sisi. Yana. Ganfati lumu baba. Ma uhi nana. Ma ushihi ben. Ma uchia atin.
Andoko moya. Ma atum gada falasi. Ririn ha John. Rina buf goki ha wuna.
Wo uja wewe chua lama. Bu ilaja. Bu fokte chukwe te chune. He fo molo muga.
John fisi na.
Mu fo molo hagan. Kini molo mujo. Biyani be na utashia. Umo kina ganafu tenchin. Gan kewi. Na mu penewi. Hite fete. Akwosre. Yuyente. Gusu unsu vusu.
Na rame rena jim. Ndoko gana ite gyi betani. Injin yi juo jodan. Ulu wafa John doko fo molo. Toko tiju, John yente Jesus bena. Uchuti unharita jisna.
Unamoni amo wanje. We yemfuchinhe na ulie chakhi be ambi. Amo unwe muchehi fokte haga na wutne bena lo amu ibam. Chiamu bega ruti shihibwe mu mawihimo. Muchehi bewa kewi wun biyani. Gaye muchebe hifo molu ni molu mujo. Mohi bakte ate maguta. Shema u nehi shihi ben. Maguta isali. Yena kili un.
Yina ndukumo kebe jis yifokti yile. Te jonti jisana.
Muyente yona julena chobena anye. Te latata ben doko aunatu. Mukewi un. Na muche yen kili un. Kekum gaye yemfuti shihi. Tumamu jisna woba yena nabinde te yona julena chondoko au natu wohikena amounwe ubena hite fo molu hata ni yona julena muti yente rami yingana hifokten hagana wuna mowafien
tukufi ju jongwe jomte bamso onso suba yente mulu gofa agenando kuyusa aten Uyen Jesus te uchala. Jisa haginana.
Achala nje afuyeni.
Jumti bamsu unse. Yuya lohi yena ke Jesus ibam. Jesus kahai ki yen gina bena awun ibam. Buf haginana.
Gan kungago.
Gina fisi na.
Labi.
Amo na chicha.
Wachiafa.
Ujisa haginana.
Gan be yen.
Ge gina yen yen. Lugwe uchi atin. Ma ahemo ambenglu sukir. Uju kolo. Gina yuske afu. Ni tuku jir. Gina ki kolo. Wudule. Atena gedafa abba. Nduku mo andulu. Wane samun bita. Au tijuo gaye. Jonjisa. Jumti Jesus. Ulo ulu gafa Jesus nduku mo. Kinye ni wane won samun. Jisa wuna.
Gati yang urwege chuka lema amo Kristu.
Ni uliye ni Samun ha Jesus. Jesus yenwun jisna.
Amo wa Samun awa John. Biyani rine hitongte wachin na Cephas.
Cephas ni bita mo ke yeri mok. Mo na iwo. Ahimo utu kumtenu Jesus shihi yena Galilee. Yen Philip jisa wona ujumti andoko moni ma Philip fuban yiteki besada aye andologe bita ndokuchio Philip kungye ni Nathaniel jisa wona
gati yen gurwe Moses nyaka komwon angwarle isak fakto se chikso bong nyak umo Jesus u Nazali awa Joseph
Nathaniel bovna
Nazali I hear you a life for Nasale.
Philip Fisi, now burn Mau Yen. Nite Jesus Yena Nathaniel Ubena. Jisauna.
Amokana Ura Isali. Awubenani. Ujizaka Hamok.
Nathaniel Bufhauna.
Wobe ane yikulamo.
Jesus Fisi na.
Muye Yenwo. Ayuva Wayebon Asahavuka. Fufigfu. Shema Philip Tongawo.
Nathaniel Kijisna
Labi Womo wafu yen Womo wafa nagida isale
Jesus Jisna
Wabibi bega muye Jisa Namute yenwo Eisa afuka fufigfu Biyani wanafe yenelo Lale richa yina
Ujisya Fijispen hina
Mujizakana hamokna Lambe yenelo ta Nye jime ma angelsu Fuyensu Behi kuoka, chuo, beka tuma, wahut. Wow.